Uh-h-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan. Časova i već 20 minuta. Dobro jutro od ekipe koja će ovog utorka 23. oktobra realizovati još jedan jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo biti, kao što znate, kao i svakog radnog dana, do 9 časova i budit ćemo vas na uobičajeni način i našim redovnim rubrikama koje, kada je neka radiostanica slušalačka navika, onda vam otprilike to signalizira i koliko je sati, dakle oko 25 do 7, dogodilo se na današnji dan, oko 7 i 5, dobro jutro, deco, oko 8 i 7, 8, 9 minuta, ali u svakom slučaju posle vesti u 8, srpski na srpskom. A kao što pretpostavljate i također kao što ste navikli, pripremili smo i obilje aktuelnih i važnih, zanimljivih tema i za današnji jutarnji program. I s obzirom da danas pravo obilje toga, predlažem da odmah krenemo i to u dobrom ritmu, ritmu za buđenje. Dakle, radio će sada svirati i pevati na prvom mjestu.
Thank you. Vraća kiša pod oda. Tako nežno miluje mi lice. Pišeš mi, pišeš se je okej. Dok ja ovdje lutam ulicama sam.
Časova 26 minuta. Evo prvih servisnih informacija, čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, ali ponovit ćemo naravno aktualne temperature, 2 stepena samo su na Kopaoniku, ali i u Zaječaru, a najviša trenutna temperatura je 11 stepeni koliko je u Kikindi i u Somboru. 10 stepeni je na Paliću, Banatskom Karlovcu, u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kuršumliji, Kruševcu i u Ćupriji, baš kao i u Kraljevu. Dakle, 10 stepeni, slobodno možemo da kažemo, preovlađujuća temperatura u ovom trenutku, makar kada su to rezultati sa mernih stanica u mestima u kojima Republički hidrometeorološki zavod ih ima. Što se Niša tiče, tamo je 9 stepeni, 9 stepeni je i u Novom Sadu. Inače, u cijeloj zemlji u ovom trenutku je delimično do potpuno oblačno vreme, na mnogo, mnogo mesta ima sumaglice, magle, zaista obratite pažnju, šta više, meteorološki zavod je izdao jedno upozorenje, tačnije najavu, i to upravo u ovom trenutku, dakle u naredna 3 sata. Što će reći sve negde do oko pola 10. U Požeškoj kotlini magla i smanjena vidljivost ispod 500 metara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti ispod 200 metara. Ukoliko vozite, zaista uzmite u obzir ovu informaciju, uz ono što smo malo pre rekli, dakle, ne samo u pomenutim upravo delovima naše zemlje, nego na mnogo mesta ima sumaglice i magle. A čuli ste, danas očekuje nešto toplije vreme nego juče, da je kratkotrajna kiša moguća samo ponegde, i to ujutru i prepodne u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. U Beogradu danas malo i umereno oblačno, nešto toplije, bez padavina, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Biometeorološka situacija i prognoza kažu da upravo iz ovoga što smo sada saopštili se može zaključiti, a to biometeorolozi i najavljuju, da će biti nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Nervno-labilne osobe i cerebrovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Kod osetljivih osoba moguće su glavobolja i pospanost. Neophodan je povećan oprez u saobraćaju, kažu biometeorolozi, sasvim sigurno da će se sa njima uvek složiti i ljudi iz Automotosaveza Srbije, bez obzira kakva je biometeorološka prognoza, povećan oprez u saobraćaju zaista nikada nije na odmet. Što još može da se kaže o stanju na putevima u našoj zemlji? Ovoga jutra čućemo izveštaj od Tanje Jovanović.
I ovog jutra vozače očekuju pravi jesenji uslovi vožnje, ponegde mokri kolovozi, a magla i niska oblačnost utiču na smanjenu vidljivost, najviše duže rečnih tokova i po kotlinama. Saobraćaj trenutno umerenog intenziteta i van većih gradskih sredina odvija se bez vanrednih zastoja i prekida. Međutim, do kraćih zadržavanja ili usporene vožnje može doći na donicama gde se izvode mnogobrojni radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na popravci oštećenog kolovoza na delu autoputa E75 na deonici od Begaljičkog brda do petlje Vodanj u smeru ka Nišu, kada će biti zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom. Takođe, od danas dolazi do obustave saobraćaja na teritoriji Boljevca u Obilićevoj ulici. Alternativni putni pravac vodi preko deonice Boljevac-Vlakonje. Radova ima i na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin u smeru ka Beogradu, kada se saobraćaj odvija preticajnom trakom, a naizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na više deonica Ibarske magistrale, kao i na delu Đerdapske kod Tekije. A podsjećamo i na obustavu u saobraćaju na deonici Lučani-Guča zbog radova na lokalitetu Liska Stena. Radovi će se izvoditi do 15. novembra, a celokupan saobraćaj je preusmeren na putni pravac preko Markovice, Pakovraća i Graba. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
I još dve servisne informacije. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će danas preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za septembar tekuće godine, a da će privremenu novčanu naknadu za avgust licima koja žive na i izvan teritorije pokrajine Kosova i Metohije isplatiti sutra, dakle u sredu 24. oktobra. A Nacionalna služba zapošljavanja, filijala Zemun i opština Zemun održaće od 11 do 13 časova prezentaciju aktuelne ponude slobodnih poslova na raskrsnici ulica Ugrinovački put i Dobanovački put u naselju Altina, što je sedmi takav događaj organizovan u nastavku akcije Zaposlimo Zemun. U direktnom kontaktu sa građanima Altine, savjetnici za zapošljavanje Nacionalne službe zapošljavanja će predstaviti ponudu za više od 60 slobodnih radnih mesta na teritoriji Beograda, a najviše mesta ima za hemijske i farmaceutske tehničare, metaloglodače, medicinske sestre, vaspitače, molare, radnike u menjačnici, spremačice, operatere na pakovanju gotovih proizvoda, fizioterapeute, šefa magacina, organizatora turističkih putovanja, menadžera za bezbednost i zdravlje na radu. U realizaciji akcije Zaposlimo Zemun opština aktivno učestvuje i u dosadašnjim akcijama. Više od 150 žitelja Zemuna i okoline je iskazalo interesovanje za neku od ponuda, 25 nezaposlenih je upućeno na razgovor kod poslodavca, a 12 nezaposlenih Zemunaca je radno angažovano. Dakle, danas od 11 do 13 časova prezentacija aktualne ponude slobodnih poslova na raskrsnici ulica Ugrinovački i Dobanovački put u naselju Altina u Zemunu. 6:33 biramo sada da slušamo grupu Azra, a odmah zatim Znate, dogodilo se na današnji dan.
će pa nam preti. Ni bendovi nisu više kao što su bili. Moj se amaterski priprema da svi.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. ...23. oktobra 1789. godine rođen je Dimitrije Davidović, osnivač srpske štampe. Za vreme studija medicine u Beču, zajedno sa kolegom Dimitrijem Frušićem, a uz pomoć Jerneja Kopitara, pokrenuo je list Novine Srpske. Po povratku u Srbiju bio je sekretar Kneza Miloša. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, 1835. godine izradio je Sretenjski ustav, najliberalniji pravni akt u Srbiji u 19. veku. Slušamo nekoliko izvoda iz prvih brojeva Novina Srpskih.
Marta, 19. ujutro. Vojska sojuzničeska u prestolni grad Pariz ujde. Vojsku su tu, sam imperator rosijski i kralj prajski zajedno sa jego imperatorskim visočanstvom, velikim knjazom Konstantinom i jego sijateljstvom knjazom Schwarzenbergom predvodili.
Množestvo se veliko Parizaca okolo stuba na tržišću Vandomskim skupilo bilo da pomenik Napoleonov sruše.
Kad se već kapitulacija grada Pariza sverši, sađu oba samodešca, i imperator rosijski i kralj prajski s konja, zagerle se bratski, i jedan drugom reknu, dakle se već krv čovečeska više prolivati neće.
Na današnji dan, 1856. godine, u Vršcu je rođen Jakov Jaša Tomić, novinar, pisac i političar. Kao predsjednik Srpskog narodnog odbora 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu proglasio je odcepljenje Banata, Bačke i Baranje od Ugarske i prisajedinjenje Srbiji. Jaša Tomić napisao je roman Nazareni, zbirku priča, slike i pripovetke, pozorišnu igru Razvod braka. Pisao je poeziju i eseističke tekstove o umetnosti.
Umetnost u svoje svrhe upotrebile su i crkve. Grčko-rimsko mnogoboštvo upotrebilo je u hramovima slike i kipove, pesmu, muziku, glumu i podiglo je najdivnije hramove. Od Hrista beše to daleko, od svetog Jovana Pustinjaka još dalje. Hristos je samo znao za umetničku reč, ali je svuda drugu umetnost hteo da odvoji od vere, ali nije išlo. Hrišćanstvo je veoma teško napredovalo u siromašnim crkvama. Bogati rimski i grčki mnogobožački hramovi su mamili. Badava je zapovest Božja nalagala, ne sotvori sebi kumira niti ikakvog lika. Borba oko ikona trajala je u hrišćanskoj crkvi vekovima. Naposletku, mi pravoslavci uvedosmo ikone, a katolici i ikone i kipove. Mi pesmu uz pomalo glume, a oni osim toga i muziku.
23. oktobra 1912. godine počela je Kumanovska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Prva srpska armija pod komandom vojvode Radomira Putnika porazila je tursku vardarsku armiju koju je predvodio Zeki Paša. Pobedom u Kumanovskoj bitci omogućen je dalji prodor srpskoj vojsci prema Ovčem polju i Bitolju. Bitka kod Kumanova označila je skori kraj viševekovne turske vladavine na Balkanu. Na današnji dan 1944. godine borci Novosadskog partizanskog korpusa oslobodili su Novi Sad. Posljednje fašističke okupacione trupe napustile su grad, ali su pre toga minirani i porušeni mnogi javni objekti, među njima i aerodrom i most između Novog Sada i Petrovaradina. Tokom okupacije Novi Sad je ostao bez trećine stanovništva i zbog toga je 1975. godine proglašen gradom herojem. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Let's go. Eko.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Posle muzike i reklama, radio ponovo priča. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda je sa vama. Želimo vam još jednom dobro jutro. Podsećamo vas da su temperature trenutno između 2 stepena koliko je na Kopaoniku, ali i u Zaječaru gde je zaista veoma hladno, do 11 stepeni koliko je u najtoplijima Somboru i Kikindi. U Beogradu i u Kragujevcu je 10 stepeni, a u Novom Sadu i Nišu 9 stepeni. Evo još jednom i vremenske prognoze, ali od dežurnog prognostičara. Ovog jutra to je Nedeljko Todorović.
Danas toplije malo u odnosu na prethodna dva dana. Na severoistoku je pretežno sunčano, a u zapadnim i jugozapadnim i centralnim krajima ujutru i prepodne oblačno. Ponegde je još moguća kratkotrajna slaba kiša, a posle podne razvedravanje, to je pretežno sunčano vreme. Vetar slab zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu takođe danas toplije, ujutro i prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, vetar slab zapadni i severozapadni, a najviša temperatura 16 stepeni.
Tako nas vreme, dakle, danas očekuje, a mi u ovom trenutku najavljujemo i jednu filmsku premijeru, i to domaćeg filma. Premijera filma Južni veter biće večeras u velikoj dvorani Centra Sava, a zbog velikog interesovanja film će iste večeri premijerno biti prikazan i u tri sale bioskopa Cineplex u tržnom centru Ušće. Novinarima su o premijeri govorili reditelj i koscenarista Miloš Avramović i glumci Miloš Biković, Dragan Bjelogrlić, Miodrag Radonjić, Miloš Timotijević, Srđan Žika Todorović i Jovana Stojiljković. Glavnog junaku filmu Petra Maraša tumači Miloš Biković, koji je rekao da je glavna vrednost filma psihološka uverljivost likova i dodao da su svi glumci uradili sjajan posao. Svi su se prisetili nedavno preminulog glumca Nebojše Glogovca, kome je uloga u filmu Južni veter bila poslednja. Ja sam prvi put radio sa Nebojšom upravo na tom filmu. Bilo je izrazito lepo. On je topo čovek, duhovit, obrazovan, dubok, veliki glumac i bilo je zadovoljstvo gledati ga u kadru. To je između ostalog izjavio Miloš Biković, a dodao je da je Glogovca, kao i sve velike ljude, karakterisala jednostavnost. Dakle, izuzetna glumačka postava u domaćem filmu Južni veter, koji će večeras, a kažemo to još jednom, premijerno biti prikazan u velikoj dvorani Centra Sava, ali iste večeri, dakle večeras, počinje i njegov bioskopski život u tri sale bioskopa Cineplex ovde u Beogradu. U toku je naravno 63. kažemo naravno za s obzirom na termin, to je kraj oktobra, 63. međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Utorak je danas, 23. oktobar, a već otkad je počeo sajam, podsećamo ili obaveštavamo da su upravo jučerašnji dan, ali i današnji, dakle utorak, porodični dani na sajmu knjiga. Evo, iskoristite tu priliku, dakle, ovo je još jedan takav dan kada cijela porodica, bez obzira koliko članova imala, može da uđe po ceni jedne ulaznice, a to je 250 dinara. Cena za grupne ulaznice inače je 150 dinara. Kad smo već kod sajma knjiga, počnimo naš današnji pregled pisanja medija na internet stranicama upravo posetom stranici rts.rs, dakle stranici naše kuće, Radio Televizije Srbije, gde između ostalog, a u vezi sa aktualnim i tekućim sajmom knjiga, možete pročitati da je nagrada Dositej Obradović, koju dodeljuje zadužbina Dositej Obradović, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i sajam knjiga u Beogradu za najboljeg stranog izdavača za poseban doprinos prevođenju književnog stvaralaštva i predstavljanju kulture Srbije pripala izdavačkoj kući Lit Edicioni sa sedištem u Rimu. Izdavačka kompanija Lit Edicioni objavila je u prevodu profesora Luke Valja Proljeće Ivana Galeba, Vladana Desnice, Hodočasnike neba i zemlje Filipa Davida, Ljudi govore Rastka Petrovića i Fratarske priče Ive Andrića. Izbor dela i autora potvrđuje visoke kriterijume prevodioca i izdavača i posvećenost afirmaciji srpske literature među čitaocima italijanskog jezika, navodi se u obrazloženju žirija. Inače, nagrada Dositej Obradović dodeljuje se od 2007. a ovo je drugi put da priznanje pripadne izdavačima u Italiji. Dakle, o tome, ali i o ostalim najvažnijim vestima, temama i događajima na internet stranici rts.rs. A da vidimo šta štampani mediji u svojim štampanim, ali i internet izdanjima pišu ovog utorka 23. oktobra. Blic na naslovnoj strani prenosi istraživanje Srbije između velikih sila. Zapad ne pita za Rusiju, sad ga brine Kina na Balkanu. Također Blic i o još jednoj veoma važnoj i moglo bi se reći veoma bolnoj temi, kako je Crnovrška reka od bisera prirode pretvorena u ruglo. Reku su nam zatvorili u cev i ubili je. Investitor male hidroelektrane zatvorio je Crnovršku reku u cev dugačku 3 km. Tako je ubio živi svet, isekao je drveće pored reke, a ako krene neka bujica i poplava, neće imati šta da je zaustavi i izgledaće kao tsunami. Tako u slučaju gradnje male hidroelektrane na Crnovrškoj reci na Staroj planini pričaju meštani i članovi udruženja Odbranimo reke Stare planine. Oni između ostalog ukazuju i na opasnost, jednu od posljedica, dakle izgradnje, na ovakav način izgradnje mini hidroelektrana, a to je opasnost po podzemne vode. Naime, kažu iz ove organizacije, kada stave vodu reke u cev, desi se da 10 km dalje presuši bunar, jer se snabdeva vodom iz rečnog korita preko podzemnih voda. To se desilo već na Vlasini. Presušio je jedini bunar u selu, nekoliko kilometara od mini hidroelektrane. Kanalisanje planinske reke kroz cevi može da napravi i poplavu u nizi, ne samo na planini. Ako na Staroj planini izgradite 58 mini hidroelektrana, ta voda umjesto da ide polako kroz rečice, može da se mnogo brže sjuri u Nišavu niz cevi, pa da imamo poplavu u Nišu, Pirotu ili Beloj Palanci ili drugim mestima. Kažu za Blic članovi udruženja Odbranimo reke Stare planine. Politika danas piše, odnosno donosi razgovor sa Dušanom Bajatovićem, direktorom Srbija Gasa. Naslov je zapravo citat: biće gasa čak i ako prestane isporuka preko Ukrajine. Srbija Gas je obezbedio dovoljno tog energenta za zimu od Gazproma, a i u podzemnom skladištu već se nalazi 450 miliona kubika, što je dovoljno da se pokriju domaće potrebe. Javno preduzeće Srbija Gas spremno je za ovu grejnu sezonu, gasa ima dovoljno i za domaćinstva i za privredu, a gasa će tokom zime biti, kao što se i posebno apostrofira, čak i ako dođe do prekida isporuke iz Rusije preko Ukrajine, o čemu se priča, a što se za sada ne očekuje. To kaže u razgovoru za Politiku prvi čovek Srbijagasa Dušan Bajatović. Politika ima i reportažu Modro Miholjsko leto u Deviću. Sve manje pravoslavaca zbog straha zalazi u Drenicu, gde u manastiru počivaju mošti svetog Joanikija Čudotvorca. U današnjoj Politici i o tome da tek svaka deseta osoba može sebi da priušti psihoterapiju. Procene govore da je oko 400.000 osoba u našoj zemlji u nekom trenutku života imalo problem sa depresijom, koja je četvrti uzrok bolovanja radno aktivnog stanovništva. S obzirom na to da je privatna psihoterapija dostupna malom broju ljudi u našoj zemlji, mi smo na prvom kongresu psihoterapeuta Srbije doneli deklaraciju da je pravo na psihoterapiju univerzalno pravo na lečenje i da zdravstveni sistem mora da ponudi psihoterapiju onim ljudima koji imaju potrebu za njom, kaže između ostalog za Politiku dr. Zoran Milivojević. Politika također piše i još o grejanju. Najjeftinije grejanje na drva i gas. U proseku grejanje na gas tokom zimske sezone košta 42.000, a na pelet 61.000 dinara. I večernje novosti: na naslovnoj strani, hiljade navijača u Beogradu pozdravile srpske odbojkašice koje su zlato iznele na čuveni balkon, čekaćemo vas ovde i iz Tokija. Takođe, novosti donose jednu reportažu: vozač kamenovanog autobusa, da nije bilo policije ubili bi nas. Albanci isprečili traktor sa prikolicom i upali smo u klopku. Treslo je kao da padaju bombe, čuli su se i pucnji. U novostima možete da pročitate i o kadrovskim rezovima kod naprednjaka. Ministri lete pre izbora u SNS, loše odluke sudija, prazne budžet, pritvor težak čak 40 miliona. Pušten u rad sistem instant plaćanja, provizije od 0 do 300 dinara, a također tu je i kratki razgovor sa Milošom Bikovićem o medalji Puškin. Imam tremu pred susret sa Putinom. Predsjednik Rusije naime uručit će srpskom glumcu priznanje 4. novembra u Kremlju, a medalju Puškin dobit će Miloš Biković za razvoj rusko-srpskih odnosa. I samo još koja reč više o ovoj jednoj od udarnih tema u današnjim večernjim novostima. Skoro 90% optuženih pred višim sudom preventivno završi iza rešetaka. Nevinima u pritvoru odšteta 40 miliona. Država plaća to što sudije građanima olako izriču lišenje slobode. Za dan iza rešetaka dobijaju od 50 do 60 evra. Umesto da bude izuzetak, pritvor je pravilo. Do 7 časova ostalo je nešto manje od jednog minuta. Na kraju prvog sata jutarnjeg programa najavljujemo nove vesti posle gonga u 7.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svečanim dočekom ispred Starog dvora Beograd i Srbija pozdravili su najbolje na planeti naše devojke odbojkašice Srbije, koje su osvojile zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije i preneo im zahvalnost čitave zemlje zbog radosti koju su donele. On je istakao da su pobjede naših devojaka u Japanu obradovale sve građane Srbije i primetio da je zlato samo za odvažne, za hrabre, za one koji su spremni na žrtvu. Srbija će 10. decembra na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje RTS u izvorima u Briselu. Tačan broj poglavlja zavisit će od izveštaja o stanju vladavine prava, koje će zemljama članicama početkom novembra dostaviti Evropska komisija. Kvor kojim komanduje italijanski general nastavit će da igra važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srbe i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu, izjavila je ministarka odbrane Italije Elisabeta Trenta u razgovoru sa predsjednikom Vučićem. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da UNMIK ostaje na Kosovu i Metohiji, da je kvor po rezoluciji Ujedinjenih nacija jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji, te da nikakvi drugi akti ne mogu da se donose, ali i da će Srbija temu pokušaja formiranja kosovske vojske izneti na sednici Saveta bezbednosti 8. novembra. Ministar Dačić ističe da ne očekuje da će Kosovo postati član Interpola. Za članstvo je na glasanju potrebna dvotrećinska većina prisutnih. Očekujem da zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova ne glasaju. Kosovo nema dvotrećinsku većinu, rekao je Dačić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da bi eventualni prijem Kosova u Interpol bio presedan koji u suprotnosti s pravilima Interpola, koja striktno i nedvosmisleno predviđaju da samo države članice Ujedinjenih nacija i posmatrači u UN mogu biti članice Interpola. Tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serge Brammertz boravi u poseti Beogradu do 24. oktobra. U okviru priprema za svoj redovni polugodišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Brammertz će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministarkom pravde Nelom Kuburović i glavnom tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. Planirano je da teme razgovora budu primjena nacionalne strategije za ratne zločine, regionalna pravosudna saradnja u slučajevima ratnih zločina i podrška kancelarije tužioca, mehanizam naporima srpske vlasti da ostvare pravdu u slučajevima ratnih zločina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se danas sa američkim savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom. Tom prilikom od njega će zatražiti objašnjenje o tome zašto Vašington planira da se povuče iz sporazuma o kontroli naoružanja. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas će objaviti podatke iz istrage o ubistvu novinara Cemala Kašogija. Povodom slučaja Kašogija oglasila se i nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je rekla da je ono što se dogodilo u saudijskom konzulatu u Istanbulu monstruozno i najavila da će Nemačka obustaviti izvoz oružja Saudijskoj Arabiji ako se to ubistvo ne rasvetli. U većem delu zemlje danas će biti malo i umereno oblačno, suvo i malo toplije, temperatura do 20, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
A u 7 časova i 5 i pol minuta, znate, možda i očekujete da vam ponovo ili još jednom kažemo dobro jutro. Naravno, u ovom terminu uvek je to vrlo posebno dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Rotkvićina ideja.
Čupo, imam ideju.
Razdrao se Bubomara bez šara Rotkvica, umalo se ne zagrcnuvši ovećom kuglom polena koju je žvakao.
Kakvu?
Upitao je gusenica Čupotije Jabuković, poznatiji kao Kamašna Čupa.
Čuo sam da se na stadionu Krezdenca danas održava turnir u igri Bumbariću Paniću. Hajde da se i mi prijavimo.
Rotkvice, od svih ideja koje si imao, ova ti je najbolja. Šta čekamo? Trkajmo se, ko posljednji drekavac.
Rotkvica mu je proletao iznad glave. Prozujao je hitro kao barski komarac kad ugleda kupače koji svlače hlače. Aha, ali Čupa se nije dao, ne. Potegao je svih 16 kamašnih snaga i sustigao Rotkvicu. Prijatelja su se stropoštala na stenu iznad stadiona u istom trenutku. Bili su čvrsto uvereni da će na toj steni ispustiti svoje bublje duše.
Lepo sam ti rekao da nabaviš kamašne, možda bi i pobedio.
Nasmejao se Čupa kad je došao do daha.
Video bi ti samo da imam tufne. Ne bi mogao da me stigne ni sam, Hajle Buvo Selasije.
Ajde, ustani, dosta si izigravo, madrac. Idemo na stadion.
Bumbariću, Paniću, pekremo se Saniću, sami sebe zaplićemo, sami sebe rasplićemo.
Orilo se sa stadiona.
Zreme cveta i biljih pašteta. Koga nam je to čorava mačka dovukla?
Razdrao se nabildovani bumbar Crni Toni kada je spazio Čupu i Rotkvicu.
Toni, ne budi grub.
Zatreptala je leptirica Plavolisa i Toni je istog trenutka umukao.
Drago mi je što ste došli na turnir. Idite do prijavnice, tamo će vam dodeliti ekipu.
Čupa se ušeprtljao onako kako se ušeprtljate samo pred nekim ko vam se mnogo dopada. Pokušao je nešto da kaže. Rotkvica ga je uhvatio za ruku i povukao pre no što je Plavolisa imala priliku da pomisli da je Čupa upravo doživeo šlog. Tako su prijatelji krenuli da se prijave na turnir u igri Bumbariću Paniću.
Bumbariću Paniću, pepemo se sami sebe zaplićemo, sami sebe rasplićemo. Bumbariću Paniću, pepemo se sami sebe zaplićemo.
Čuvajte najboljeg prijatelja. Možda će kad imati sumanute ideje, ali će uvek biti tu da vas spreči da se izblamirate pred simpatijom. Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mićo Milovanu i Dobrila Ilić.
Režija...
Aleksandra Urošević.
Časova 15 minuta, tamo razmišljam, hajde reko da vidimo jesu li Makar malo porasle temperature u odnosu na prethodni sat, posebno tamo gde je ovoga jutra najhladnije. Kad ono, vidim Kopaonik 2 stepena, dakle temperatura ista kao i u prethodnom satu, i reko onda mora biti da je u Zaječaru, kojem je takođe bilo 2 stepena, ipak za nijansu toplije. Ne, u ovom trenutku Zaječar hladniji od Kopaonika. U Zaječaru samo plus 1 stepen. A najviša temperatura u ovom trenutku je 10 stepeni i to je i dalje temperatura u najvećem broju gradova u kojima Republički hidrometeorološki zavod ima svoje merne stanice. Dakle, 10 stepeni u 7 časova izmereno je na Paliću, u Somboru, u Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kuršumliji, Kruševcu i u Ćupriji. U Nišu je 9 stepeni. Ako se pitate koliko je u Sjenici, 6 stepeni. U Sjenici prosto toplo u odnosu na Zaječar. Zaječarci, boga mi, ovoga jutra veoma, veoma hladno, ima i sumaglice. Da, i dalje ima na mnogo mjesta i sumaglice i magle, nisu se još uvek podigli, svuda je oblačno vreme, a vezano upravo za sumaglicu i maglu, još jednom da prenesemo jedno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će sve tu do pola, oko pola 10 u Požeškoj kotlini magla i smanjena vidljivost biti ispod 500 metara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti biće ispod 200 metara. Molimo vas još jednom, dobro uzmite u obzir ovaj podatak ukoliko Radio Beograd 1 i jutarnji program slušate vozeći kola ili već neko prevozno sredstvo, a idete upravo na ovu malo prepomenutu stranu. A na koju ćemo stranu mi sada u narednih nekoliko minuta, mi ćemo u Niš. I to dobrim i važnim i lepim povodom. Na Mašinskom fakultetu u Nišu, naime, danas će biti otvorena najsavremenija računarska laboratorija u Srbiji. Reč je o 3D Experience softverskoj platformi koja će studentima i nastavnicima omogućiti da i dalje drže korak sa četvrtom tehnološkom revolucijom u oblasti naprednih tehnologija. O tom izuzetno značajnom projektu za edukaciju budućih inženjera jutros ili i ovoga jutra naš reporter iz Niša, Ozren Rašić. Kolega Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Evo me ovog jutra na Mašinskom fakultetu u Nišu. Moj domaćin i sagovornik ovog jutra, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu, profesor doktor Nenad Pavlović. Profesore Pavloviću, hvala vam što ste poranili ovog jutra.
Hvala vama na pozivu. Zaista, danas je veliki dan za Mašinski fakultet u Nišu, jer će biti u 10 sati otvorena nova računarska laboratorija. Nazvali smo je 3D Experience laboratorija prema softverskoj platformi koja se zove 3D Experience, zajedno u saradnji sa kompanijom CAD/CAM Data iz Beograda. Ovo je softverska platforma koja sebi objedinjava procese crtanja, proračuna, konstruisanja, dizajniranja, ali i procedure marketinga, prodaje, što je veoma bitno za naš fakultet na kome se realizuje studijski program i mašinskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
Studenti Mašinskog fakulteta će sada moći da vide i te industrijske proizvode i da bolje radi i kvalitetni i da budu konkurentni.
Apsolutno, znači cilj otvaranja ove nove računarske laboratorije jeste upravo da osavremenimo nastavu na onim predmetima koji u sebi sadrže primjenu informacionih tehnologija, zatim da poboljšamo uslove za realizaciju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata na fakultetu, zatim da obezbedimo kvalitetne uslove za realizaciju kurseva za obuku, do obuku i prekvalifikaciju u oblasti informacionih tehnologija, kao i da unapredimo saradnju sa preduzećima iz oblasti jugoistočne Srbije koji u sebi koriste alate koji su sadržani u ovoj softverskoj platformi.
Profesore, Mašinski fakultet je poznat po tome da ima testnu saradnju saradnju sa privredom. I možda vi na fakultetu najbolje realizujete onu ideju da je univerzitet u Nišu pravi zamajac privrede.
Apsolutno ste u pravu. Trudimo se znači da privredi jugoistočnog dela Srbije damo visoko kvalifikovani inženjerski kadar u oblasti mašinskog inženjerstva i u oblasti inženjerskog menadžmenta. Inženjerski kadar koji će svojim teorijskim znanjima, praktičnim znanjima, veštinama koje stekne kod nas na fakultetu, a pogotovo u oblasti informacionih tehnologija, biti kadar da se direktno uključuju proizvodne procese u kompanijama i preduzećima kojima budu bili zaposleni.
Profesor, ovako, sa vašeg aspekta, koliki je ovaj korak ka naprednim tehnologijama i korak koji možemo da pratimo tu četvrtu tehnološku revoluciju?
Ovo je veliki korak ka tome. Trudit ćemo se i nadalje, znači mi kao fakultet zajedno sa našim partnerima iz privrede, da naši studenti dobiju kvalitetno školovanje na našem fakultetu, da steknu kvalitetna znanja, da se zaposle u kompanijama koje rade u ovom delu Srbije, sve to da bi imali dovoljan broj stanovnika u ovom našem delu kako bi nam bio omogućen privredni rast u daljem periodu.
Na ovaj način grad Niš nastavlja svoj korak ka onom cilju da postane grad naprednih tehnologija.
U prilog tome ide i forum naprednih tehnologija koji će biti održan u toku novembra meseca u Nišu. Jedan od suorganizatora je i Mašinski fakultet u Nišu. Trudimo se zaista da informacijone tehnologije budu sastavni deo mašinskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta studijskih programa koje realizujemo na fakultetu.
Profesore Pavloviću, još jednom da kažemo, danas u 10 časova u vašim rukama, a i u rukama vaših studenata, bit će ključevi od jedne nove, izuzetno korisne i napredne laboratorije jedino u Srbiji.
Tako je, za sada je to jedina laboratorija u Srbiji i mi smo ponosni na to što smo u gradu Nišu, na Mašinskom fakultetu Nišu, upravo prvi koji u Srbiji otvaraju jednu takvu vrstu računarske laboratorije od koje će imati korist svi i naši zaposleni na fakultetu, nastavnici, saradnici, pogotovo naši studenti, a i privredna preduzeća, kompanije koje posluju ovdje.
Profesore Pavloviću, hvala vam što ste pričali za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Pozdrav sa Mašinskog fakulteta u Nišu.
Uzvraćamo pozdrav kolegi Ozranu Rašiću i njegovom sagovorniku. Ajmo već kad smo tu kod fakulteta, pre nego što pređemo na našu sljedeću temu, da pročitamo i jednu informaciju. Naime, Hemofarm fondacija raspisala je konkurs za ovu školsku godinu za dodelu 10 stipendija i taj konkurs je otvoren od juče do 11. novembra. Stipendije se dodeljuju studentima koji su prvi put upisali završnu godinu osnovnih, odnosno integrisanih akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Srbija, i to na medicinskim fakultetima, farmaceutskim fakultetima, studijski programi farmacija i medicinska biohemija, zatim tehnološkim fakultetima, studijski programi farmaceutsko inženjerstvo, organska hemijska tehnologija, hemijsko inženjerstvo, neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine, zatim na hemijskim fakultetima, analitička hemija, primijenjena hemija, neorganska i organska hemija, te na fakultetima za fizičku hemiju. Konkurs je otvoren za studente koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50. Studentima završne godine osnovnih akademskih studija, a najkasnije do kraja školske godine, izuzimajući juli i avgust. Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum će biti i materijalno stanje studenta, navode se u konkursu, a budući stipendisti Hemofarm fondacije u školskoj 2018-19. Imaće priliku da budu deo mentorskog i programa stručne letnje prakse Možeš i ti, i da u kontaktu sa ekspertima Hemofarma unaprede znanje i veštine. Dakle, konkurs za studente Hemofarm fondacija počeo juče, trajeće do 11. novembra, a vi posjetite internet stranicu ove fondacije, pa onda na tenane možete sami da još jednom pročitate sve ovo što sam vam upravo i ja saopštila. A A mi prelazimo na još jednu veliku temu ovih dana u javnosti, naime masovna trovanja životinja u Srbiji, među kojima su i ugrožene vrste ptica. Učestao je i na to već duže ukazuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. Naime, u prethodnih 7 godina usled trovanja uginulo je više od 120 ptica grabljivica, upozoravaju iz tog udruženja. A mi ćemo više o ovoj temi čuti od naše Jovane Obrenić.
U Srbiji je u posljednjih 19 godina prema zvaničnim podacima stradalo više od 220.000 jedinki divljih ptica, a nezakonitim aktivnostima pogođeno je gotovo 200 domaćih i više od 50 egzotičnih vrsta, pokazuje posljednji izveštaj Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Veliki problem u Srbiji predstavlja nekontrolisana upotreba pesticida u poljoprivredi, kao i ciljano trovanje ptica grabljivica koje rade uglavnom golubari kako bi zaštitili svoja jata, ukazuje Milan Ružić iz ovog udruženja.
Situacija u Srbiji nije najgora na svetu, nije čak najgora ni u Evropi, ali budući da mi volimo svoje zemlje, da želimo da ovaj problem ovde sprečimo, mi mislimo da je situacija dovoljno loša, da nešto moramo uraditi. Evo ja ću dati primjer da je u proteklih 7-8 godina, koliko pratimo i koliko vodimo evidenciju o stradanju ptica, uginulo gotovo 100 orlova belolepana, koji su potvrđeni da su otrovani upravo od nekih od ovih substancija, ali pitanje je koliki je to broj ptica koji u stvari nikad ne bude nađen.
Stručnjaci su saglasni da je trovanje životinja međunarodni problem. Razlika je u tome što države koje vrše istragu slučaja trovanja uspeju i da ih identifikuju. One koje se ne posvećuju rešavanju ovog problema beleže tek sporadične slučajeve, objašnjava Jovan Andevski iz Internacionalne fondacije za zaštitu lešinara.
Imaju države kao Španjolsko, rade već 30 godina na ovaj problem. Jedini način je da počneš da kontroliraš ovo. Zato što znate, ovo je ilegalni akt. Ovo je nezakonski. Tako da jedino rješenje je da državne institucije shvate seriozno ovaj problem i počne da implementiraju zakon. To je jedino rješenje. To je kao bilo koji kriminal, ubistvo. To nema da rešimo nikad, verovatno bit će svaki put ovde, ali bitno je da imamo instrument kako da to kontroliramo i kako da reagiramo.
Uloga ptica u prirodi jeste smanjenje broja insekata i glodara, koji u prvom redu štete poljoprivrednim usevima, te su tako ptice grabljivice prirodna zaštita od ovih štetočina. Sistem kažnjavanja dela koja dovode do stradanja ptica je i dalje slabo efikasan, uglavnom zbog neuređenosti državnog aparata, naglašavaju iz Društva za zaštitu ptica. Stoga apeluju na svest građana i preporučuju prijavljivanje primećenih slučajeva stradanja životinja i drugih vidova uništavanja prirode.
29 minuta je do 8 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas još jednom da je najveći ovojutarnji brrr u Zaječaru u ovom trenutku samo jedan stepen iznad nule. Kažu na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda subjektivni osjećaj, odnosno kako se to stručno, naučno zove toplotni indeks u Zaječaru, u ovom trenutku -1. A najviša temperatura je 10 stepeni, toliko je izmereno u mnogo gradova u Srbiji, pa između ostalog i u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu. U Nišu je 9 stepeni, u celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno. Još jednom skrećemo pažnju, na mnogo mjesta ima sumaglice i magle. Dakle, izuzetan oprez u vožnji u svakom slučaju. A da čujemo još jednom i šta ima da nam poruči dežurni meteorolog ovoga jutra, to je Nedeljko Todorović.
Danas toplije malo u odnosu na prethodna dva dana. Na severu i istoku je pretežno sunčano, a u zapadnim i jugozapadnim i centralnim krajima ujutru i prepodne oblačno. Ponegde je još moguća kratkotrajna slaba kiša, a posle podne razvedravanje, to je pretežno sunčano vreme. Vetar slab zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu također danas toplije, ujutro i prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, vetar slab zapadni i severozapadni, a najviša temperatura 16 stepeni.
A, dakle, do oko 9:30 u Požeškoj kotlini magla i smanjena vidljivost ispod 500 metara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti ispod 200 metara. To je jedno upozorenje koje je ovoga jutra, tu negde oko 6, objavio Republički hidrometeorološki zavod. Da čujemo mi šta još u vezi sa vožnjom i stanjem na putevima u našoj zemlji imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije. Čućemo još jednom Tanju Jovanović.
I ovog jutra vozače očekuju pravi jesenji uslovi vožnje, ponegde mokri kolovozi, a magla i niska oblačnost utiču na smanjenu vidljivost, najviše duže rečnih tokova i po kotlinama. Saobraćaj trenutno umerenog intenziteta i van većih gradskih sredina odvija se bez vanrednih zastoja i prekida. Međutim, do kraćih zadržavanja ili usporene vožnje može doći na donicama gde se izvode mnogobrojni radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na popravci oštećenog kolovoza na delu autoputa E75 na deonici od Begajičkog brda do petlje Vodanj u smeru ka Nišu, kada će biti zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom. Također, od danas dolazi do obustave saobraćaja na teritoriji Boljevca u Obilićevoj ulici. Alternativni putni pravac vodi preko deonice Boljevac-Vlakonje. Radova ima i na delu autoputa od graničnog prelaza Batrovci do petlje Kuzmin u smeru ka Beogradu, kada se saobraćaj odvija preticajnom trakom, a naizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na više deonica Ibarske magistrale, kao i na delu Đerdapske kod Tekije. A podsjećamo i na obustavu u saobraćaju na deonici Lučani Guča zbog radova na lokalitetu Liska Stena. Radovi će se izvoditi do 15. novembra, a celokupan saobraćaj je preusmeren na putni pravac preko Markovice, Pakovraća i Graba. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
A posle izveštaja o stanju na putevima, još jednom ćemo se vratiti vremenskim prilikama, tačnije evo i dugoročne prognoze za narednih 7 dana. Sutra oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom koja će tokom noći u višim planinskim predelima kratkotrajno prelaziti u sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar u severnim krajevima i na istoku sa olujnim udarima. U četvrtak prepodne oblačno, ponegde kiša, popodne razvedravanje. A od petka do narednog ponedeljka toplije, u većini krajeva suvo. Samo se na zapadu i jugozapadu početkom naredne sedmice očekuje kiša mestimično. A, Velika Morava zbog dugotrajne suše, kažu, nikada nije bila pliće, i to celim tokom, od sastava kod Stalaća do ušće u Dunav, a na mnogim mestima može se pregaziti. To su u Tanjugu izjavili ribari na toj reci. Živim uz Moravu, uz nju sam ostario, znam sve njene ćudi, ali ne pamtim da je bila tako plitka, kaže Miomir Jovanović iz Ćuprije. Ispod mosta na ulazu u Ćupriju iz smera Jagodine, na regionalnom putu Jagodina Ćuprija Paraćin, izronili su drveni stubovi raznih mostova, čak i onih iz turskog doba. Prema podacima RHMZ, Velika Morava kod Varvarina je minus 165 cm, kod Ćuprije minus 104 cm, a kod Ljubičevskog mosta, to je Požarevac, čak minus 378 cm. I očekuje se da i dalje opada dnevno od 1 do 3 cm. I u ovom bloku servisnih informacija, a pre reklama, još dve imamo da vam saopštimo. Najpre, podsjećanje, RTS, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije organizuju besplatne preglede na mobilnom mamografu ispred zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici. Prethodno je neophodno zakazati pregled telefonom, a zakazivanje se obavlja radnim danima od 8 do 14 časova na brojeve telefona 011-26-84-052 ili 20-62-733. Pregledi će se obavljati svakodnevno do 18 časova, osim nedeljom, narednih mjesec dana. A ponovit ćemo i informaciju da Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će danas preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za septembar tekuće godine, a da će privremenu novčanu naknadu za avgust licima koje žive na i izvan teritorija autonomne pokrajine Kosovo i Metohija isplatiti sutra, u sredu 24. oktobra. 7:38.
Eko. Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu u spavanke. Hodi jo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jo, kolevku da se siti na spavu. Prodaj.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishy Noil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Jazz putovanje bez granica.
Eko.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da iznenade na Anfieldu u meču protiv jednog od najboljih timova Engleske? Prenosimo utakmicu treće kola Lige šampiona Liverpool-Crvena zvezda. Sreda, 24. oktobar, 21 čas. Radio Beograd 1.
Samnaest minuta do 8 časova u susret našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Kao uvod u temu čućemo rubriku koju je pripremila koleginica Milka Babić. A evo o čemu se radi. Pošumljavanje je jedan od prioriteta Ministarstva ekologije. To je izjavio ministar Goran Trivan. On je sa predstavnicima 12 lokalnih samouprava potpisao ugovore o dodeli sredstava iz Zelenog fonda. Trivan je pozvao gradove i opštine da se pripreme za sljedeći konkurs za pošumljavanje koji će biti raspisan na proleće. Da čujemo što je još zabeležila Milka Babić.
Srbija nema dovoljno šuma. U centralnom delu zemlje sadnice drveća pokrivaju 40% teritorije, a u Vojvodini samo 7%. 40 miliona dinara iz Zelenog fonda zato će biti uloženo u sadnju autohtonih sorti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je ekologija važna za taj grad.
Mi ćemo sa dobijenim sredstvima zasaditi nekde oko 25.000 sadnica bora na 32 hektara degradiranih površina na okolnom brdu Sarlah. I ono što je podjednako tako važno, mi ćemo proširiti drvorede u samom gradu, negde oko 800 sadnica ćemo zasaditi.
U pošumljavanje godinama nije ulagano, rekao je predsjednik opštine Doljevac Goran Ljubić.
Meni je 52 godine, a dobro se sećam zadnjih 30, da u Doljevcu nije zasađeno ni jedno stablo i ovo je prava prilika da ozelenimo površinu, jer su nam gro šuma izgorele od nesavisnih ljudi.
Za Srbiju nema važnijeg posla od pošumljavanja, uveren je ministar Goran Trivan. On dodaje da se na konkurs za dodelu novca prijavilo samo 14 lokalnih samouprava.
Kad mi neko kaže da 30 ili više godina nije jedno drvo zasađeno, meni je to do suza. Ajde da menjamo svet. I ovo je dokaz da se može. I ko kaže da nema par? Nažalost, zbog kratkoće vremena, zbog nedostatka navika, naše kolege iz lokalnih samouprava, nevladinog sektora i tako dalje nisu uspešno konkurisali, niti u dovoljnom broju, niti sa dovoljno dobrim projektima koji moraju da imaju tu stručnu potku.
Trivan je pozvao lokalne samouprave da se bolje pripreme za sljedeći konkurs za pošumljavanje koji će biti raspisan na proleće. Ove godine od obezbeđenih 70 miliona dinara iskorišćeno je tek 40 miliona.
I posle ovoga vreme je za džingl.
Pitanje jutra.
A ono u skladu sa ovim što smo upravo čuli ovoga jutra glasi: kako povećati svest o značaju svakog drveta i žbuna, i to i starog i novog. Dakle, pošumljavanje je naša tema. Čuli smo kakva je situacija u nekim od gradova u našoj zemlji i koliko ovaj konkurs znači. Čuli smo također bit će još jedan konkurs za pošumljavanje na proleće, pa evo o ovoj ekološkoj temi ovoga utorka 23. oktobra u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda. 011-322-5099-322-5299, naši dobro poznati telefoni, a neko ih je znao i pre nego što sam ja rekla, pa je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja to pamtim, 32-25-090-9-2-kov.
Jest.
Ne zaboravljam.
Izvolite.
Pa malo iz mog ugla o pošumljavanju i o šumama.
Da.
Jer ako se slažem, onda nismo ništa uradili.
Ja se slažem sa vama da je to dobar način razmišljenja.
Ja živim u Vitanovcu, a zovem iz Čačka. Raste drvo gde nikne, gde ne očekuje. Znači, pošumljavanje je nepotrebno. Znači, pa gledajući geografski od Fruške gore do Golije, znači Srbiju da uzmemo, ajmo levo, desno, odnosno istočno, zapadno, krajeve dobro ne poznajem, ali govorimo ovdje treba ukinuti šumska gazdinstva, znači za taj sektor. Ovo računanje površine šuma, nešto sumnjam, da li su vrzina, znate vi koliko vrzina ima, vrzina znate šta je? Vržine su to kad nikne drvo na međama, u ogradama, gdje se ne kosi, drvo niče vrlo lako. Mi imamo u vrzinama, u ovim krajevima našim, nebrojano hektara. To je, vjerovatno se ne računa, znate. Nekada u našoj državi SFRJ imalo je 5000 zaposlenih u šumskom gazdinstvu. Tačno pamtim. 5000 ljudi upravljaju sa našim šumama, pri sečku drva primaju plate, onako da kažemo, to je valjda i prošlo. Međutim, e sad, da malo ja i ne budem kritizer, jasno je, ovi što rade u šumskim gazdinstvima, oni imaju svoje naučne publikacije i oni uzmu izmere, treba šuma, toliko ne podcenjujem ja njihov rad, ali da sam ja kralj od Fruške gore do Golije u centralnoj Srbiji ukidao bi sve sva šumska gazdinstva. Doviđenja, mnogo je za jutro.
Jeste, jeste, ajmo, strpljivo smo slušali vaše mišljenje o pošumljavanju, neobičan stav, moram priznati. Vezan za to da, eto, vi smatrate da nije potrebno pošumljavanje. 011-322-5099-322-5299 naši telefoni i izvolite, javite se, u toku je pitanje jutra. Ja sam ga postavila malo drugačije, ima mnogo i ilegalne seče šuma i krčenja šuma i u gradovima ima nasilja nad drvećem. Zato sam postavila pitanje prosto iz ugla povećanja ekološke svesti, jer mnogo je to važna tema. I drveće i žbunje uopšte priroda, ali specijalno drveće ima ogroman uticaj prosto na kvalitet našeg života. Da čujemo šta vi mislite. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, pozdrav ovom zemljaku iz Vitanovca. On je vratno htio da bude malo šaljiv kad je rekao da nam ne treba pošumljavanje i tome slično. U stvari, on je mislio na sljedeće. Možda nije vezano direktno za temu, ali je vezano za seču stabala. Kada stablo obarate sekirom, iz tog panja koji ostane na zemlji, vi za 5 godina imate već jedno malo stablo i za 25 godina šuma se obnovi. Kada sečete stablo ručnom testerom, to ide malo sporije, iz korena, iz panja ne miče baš tako brzo. Ali kada sečete motornom testerom, brzina okreta onog lanca i ona toplota i ono ulje kojim se mora mazati, potpuno izgori deblo i taj koren panj, iz njega ne niče ništa. To je ogroman problem koji će se pokazati u celom svijetu, ne samo kod nas. Jer dok smo sekli sekirom, na istom mjestu, ista porodica, na 25-30 godina, 40 godina, ima celu hrastovu šumu, da ne misli ništa. Znači, svaki godine se seklo 5 do 10 metara drva i nije bio problem. Sada kad se seče motornom testerom, a to je svuda, istočna Srbija, da ne pričam Ivanjica, čitava područja su u takvom stanju da tu će jako teško ikad više nići bilo kakva šuma. Jer ovaj stari panj koji je u zemlji, njemu treba mnogo godina da ga nešto pojede. A što se tiče šumarskog fakulteta, ja bi tu imao neku primjedbu da kažem da oni malo usavrše ta svoja znanja. A ovaj gospodin na prilu kaže sadimo bor. Pa ne može samo bor. Zna se šta prati bor da bi taj bor bio sretan, bukvalno u svoj porod. Znači on ima svoje prateći biljke i malo nisko rastinje i recimo bukva ide uz bor i šta znam. Znači nije to ono pošumljavanje kao što se pošumljavao posle 45. uzmi 200.000 pionira i sadi, pa šta bude biće. Znači mora sad već malo da se tu neka novija saznanja uključi i tome slično, a u svakom slučaju to malo sam ja odužio.
Ali bilo je zanimljivo slušati vas, moram priznati. I ja sam sad kad ste rekli da bi bor bio srećan, treba nešto da ga prati, ja sam upravo tako i formulisala pitanje. Dakle, povećanje svesti označuje svakog drveta i žbuna, starog i novog, jer to je prosto porodica, nije to samo za sebe.
Iz Vitanovca se rekao te vrzine. Iz vrzina niče šuma. Bez vrzine nema. Znači, zna se šta prvo niče. Prvo niče bagrem. To je prvo što na vrzini. Za tri godine imaš bagrem ko čovjek. Posle bagrema niču breze, topole, tako to slabije rastinje. I onda za 40 godina ti niče hrast. I to tako tim nekim redosledom u prirodi.
Najlepša hvala. Imamo još nekoga na vezi. Bilo je zanimljivo razgovarati sa vama. Verujem da će biti i sa vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav Orešković.
Izvolite, Miroslave.
E sad prvo kritika. Mnogo malo vremena odvajate za razgovor sa nama.
Dobro. Popravit ćemo se.
Popravit ćemo se. Ajde da vam pogledam. Stavu na stranu.
Kažite.
Govorimo o stvarima koje, šta ja znam, priroda radi svoje. Prvo to. Drugo, to sečenje drva motorkom, ovo ono, to ja imam, ja sam se sela. Sečem bagrem motorkom, ne mogu sečem sad sekirom bagrem od 50 cm. Odavno prošlo vrijeme. I iz tog bagrena isto niče novi bagrem. Izbija glasari i to dalje, to je nebitno. Govorimo, recimo, o nekim stvarima. Nekada je pošumljavanje bilo veoma aktivno i mnogo je značilo. Šta nam sada... Previše se troši drveta, kotlovi, grejanje centralno i ostalo, po selima, govorimo o selu. I šta treba raditi?
Izvinjam se što vas prekidam, je li moguće se sad troši više nego recimo pre 80 godina ili 100 godina?
Troši se mnogo više nego pre 10 godina.
To da.
U šumama ostaju stabla debljine flaše, pivske uzimam primjer, od ne stabla. Otpad od drveta koji kažu da je otpad. A troši se što deblje. Kotlovi uz ugalj ne može bez drveta.
Da.
I strašno uništavamo šumu. Međutim, imamo drugu sreću. Sve se manje, bar u mom kraju, radi poljoprivreda, to tako se pošumljuju njive same.
Čas posla, znam. To sam se nagledala po Srbiji, da, nažalost.
Niče bagrem, pa niče jasen, niče
breza.
Pa dobro, breze traže neke druge.
Ima, recimo, tamo okoline Vlasine, to je pod brezama.
Pa da, u redu.
Pa se mi oduševljavamo što dođemo iz grada, ja divna brezova šuma. Oni kažu, da, ali tu je do pre, recimo, 23 godine bila plodna njiva, a dok se ne radi njiva, niknu breze, tako da.
Upravo je kod mene bila njiva.
A odakle ste vi, Miroslave?
Oreškovice, kod Petrosa na
Mlavi. Izvinite, nisam dobro čula. Da.
Želim sve najbolje.
Također i vama.
Da, jednu zametku.
Popravit ćemo se.
Nije samo to. Probajte da što manje kao novinare koristite izraz edukacija.
Dvađi. Evo, ja lično se trudim da ga preskočim kad god sam u prilici.
E, jutro ste bili u prilici, ali niste preskočili.
Čitala sam novine.
Hvala vam.
Prijetno, Miroslava. 7:54, bilo je ovo naše malo raspričano pitanje jutra, ali zaista troje zanimljivih sagovornika. Tako je prosto bilo ovog jutra, novo pitanje jutra, već sutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. pesma, nova pesma električnog orgazma, grupa električni orgazam, kao da je i mali komentar na naše pitanje jutra, ovoga jutra, ali mi sada hitamo ka završetku drugog sata jutarnjeg programa i žurimo da sa vama podelimo divnu reportažu koju je kolega Dejan Nikolić, naš kolega iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda, napravio sinoć na svečanom dočeku naših zlatnih odbojkašica ispred Starog dvora, odnosno na čuvenom balkonu Skupštine grada.
Pred više od 20.000 navijača iz Srbije i Republike Srpske, naše odbojkašice dočekane su onako kako i dolikuje, svečano i dostojanstveno. Vidno umorne, ali nasmijane, sa zlatnim medaljama oko vrata, srpske sportske heroine su i na balkonu odisale zajedništvom kojih je krasilo i u dalekom Japanu. Selektor Zoran Terzić zahvalio je publici na podršci tokom iscrpljujućeg turnira, na kojem je njegov tim odigrao 13 utakmica i imao je jednu zanimljivu molbu.
Zaista tu ljubav i tu podršku vašu osjećamo, bez obzira da li igramo negde blizu ili daleko kao sada što je bilo u Japanu. Ali ja imam za vas još jednu molbu. Ovo prvenstvo je specifično po tome što smo osvojili vrh sveta i sasvim je moguće da neki od igrača počnu da razmišljaju da je to možda kruna karijere i da polako prestaju da igraju za reprezentaciju. Meni treba vaša pomoć da ih sve ostavim ovde na okupu, bar do Tokija 2020.
Sa šampionskim peharom u rukama, kapiten Maja Ognjenović nije dugo čekala da odgovori svom treneru.
Nemam šta drugo da vam kažem, osim da želim da vam iskažem najiskrenije čestitke kao za najbolju publiku i najbolji narod koji je, kao što je Tiča rekla, bio naš vetar u leđa. Vi ste motiv i vi ste naša snaga da budemo još bolje. Hvala vam puno, šaljemo vam svu ljubav ovog sveta i nadam se da ćemo uspjeti da ispunimo nas 14 ovu Terezinu želju, a to je da budemo na okupu do 2020. Hvala vam.
Na platovu ispred gradske skupštine bilo je mnogo mladih. Na desetine srpskih zastava vjorilo su znak podrške, a jedan transparent se izdvojio. Na njemu je pisalo: zato što ste porodica, zato ste najbolji. Izuzetno emotivno publici se obratila Milena Rašić, najbolji srednji bloker sveta.
Pre svega hvala vam na beskonačnoj podršci koju ste nam pružili tokom celog ovog takmičenja i kada je išlo malo slabije. Što ste verovali u nas, jer ovo zlato je svakako i vaše. Hvala vam puno. I sada bih želela da se zahvalim svim ljudima iz Republike Srpske i Crne Gore i da pošaljem svu ljubav ovog sveta za moje Kosovo. Hvala vam.
Velike ovacije doživjela je Tijana Bošković, koja je proglašena i za najkorisniju igračicu svjetskog šampionata.
Jako smo sretne što smo se konačno vratile u Srbiju i drago mi je što se posle godinu dana nalazimo na istom mjestu, ovog puta sa malo većim povodom. Hvala vam za bezrezervnu podršku koju nam pružate svih ovih godina. Vi ste naš vjetar u leđa i mi ćemo se potruditi da vas i u narednom periodu obradujemo i da se zajedno radujemo još više puta. Veliki pozdrav za sve.
Posle kratkog odmora odbojkašice se vraćaju svojim klupskim obavezama. Nije zaboravljena ni povređena Bojana Milenković, koja se prisutnima obratila video porukom iz Firence, gde se nalazi posle uspešne operacije kolena. Naša selekcija ujedinila je evropsku i svetsku titulu, a sledeći veliki cilj je osvajanje zlatne medalje na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.
Tako je sinoć bilo na balkonu Starog dvora, a šta je bilo u Starom dvoru odmah posle toga, evo tome u trećem satu jutarnjeg programa. Prvo vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svečanim dočekom ispred Starog dvora Beograd i Srbija pozdravili su najbolje na planeti naše devojke, odbojkašice Srbije, koje su osvojile zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije i preneo im zahvalnost čitave zemlje zbog radosti koje su donele. On je istakao da su pobede naših devojaka u Japanu obradovale sve građane Srbije i primetio da je zlato samo za odvažne, za hrabre, za one koji su spremni na žrtvu. Ramuš Haradina izjavio je da će izgradnja kosovske vojske do punog kapaciteta trajati oko 10 godina i da će biti podeljena u tri faze. Ta će tema, reaguje srpski šef diplomatije Ivica Dačić, najpre morati na sednicu Saveta bezbednosti u novembru. Dodaje da UMNIK ostaje na Kosmetu i da je KFOR po rezoluciji 1244 jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković obratit će se danas poslanicima Ruske dume na plenarnoj sednici u Moskvi. To je prvi put da se predsjednik srpskog parlamenta obraća poslanicima dume. Na poziv predsjednika Ruske dume Vjačeslava Volodina, predsjednica Skupštine predvodi našu delegaciju na trećoj sednici zajedničke komisije za saradnju dva parlamenta. Srpski i ruski parlamentarci razmotrit će mogućnosti ekonomske i kulturne saradnje, ali i globalne izazove koji utiču na Evropu i Balkan. Turska je najavila da će danas objaviti rezultate istrage u vezi sa ubistvom novinara Džamala Kašogija u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. Ići ćemo do kraja u rasvetljavanju bezočnog ubistva saudijskog novinara, rekao je portparol turskog predsjednika. Svetski zvaničnici nastavljaju da osuđuju ubistvo, a američki predsjednik Donald Trump poručuje da nije zadovoljan objašnjenjem koje je ponudio Rijad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sa američkim savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom. Tom prilikom od njega će zatražiti objašnjenje o tome zašto Washington planira da se povuče iz sporazuma o kontroli naoružanja. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da je glasanje u makedonskom sobranju, kojim je obezbeđena podrška za promjenu imena Makedonije, namešteno kombinacijom ucena pretnji i kupovine glasova. Moskva navodi da je ono što se dogodilo u sobranju otvoreno kršenje svih normi i sa zakonske i sa moralne tačke gledišta. Washington, međutim, pozdravlja odluku makedonskog parlamenta. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer izjavio je u Skoplju da Sjedinjene države podržavaju prespanski sporazum o promjeni naziva Makedonije i da su zadovoljni prošlonedeljnim glasanjem o ustavnim promjenama u sobranju. U većem delu zemlje danas će biti umereno oblačno, suvo i malo toplije. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu 16. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Časova 5 minuta, nastavljamo i polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, a naravno da ćemo na početku trećeg sata čuti Srpski na srpskom. Međutim, znajte da ćete biti takođe u prilici posle toga da čujete kako je sinoć bilo kod kneza na balu. Da, da, sinoć je bio bal u Starom dvoru ovde u Beogradu, a naša emisija Kod dva bela goluba upravo na takav način, balom i jednom lepom predstavom namenski napisanom upravo za tu priliku, obeležila je ili krunisala obeležavanje pola veka postojanja i trajanja.
Također čestitat ćemo 69. rođendan malom pozorištu Duško Radović, to je upravo danas, a oni svoj rođendan obeležavaju premijerom predstave Veliki odmor. Naš sagovornik biće direktor tog pozorišta Alek Rodić. I imat ćemo gosta koji će na, nadamo se, poseban način najaviti jedno memorijalno veče. Večeras u velikoj sali Kolarčeve zadužbine ovdje u Beogradu. U pitanju je Draško Magdalenić, predsjednik guslarskog društva Vuk Karadžić. E, pa sad ništa drugo nam ne preostaje nego da krenemo redom.
Srpski na srpskom.
Javio nam se jedan slušalac iz Kalifornije koji kaže kako jedan spiker koji čita vesti u jutarnjem programu Radio Beograda uporno umjesto zapete upotrebljava reč zarez. I hvali naše dve voditeljke koje su dosljedne u korištenju zapete. Posle podsjećanja na to kako su se hrvatski i srpski jezikoslovci 60. godina prošlog veka dogovorili da umjesto zareza i točke sa hrvatske strane i zapete i tačke sa srpske, svi koriste samo zarez i tačku, što su Srbi prihvatili, a Hrvati vrlo brzo od toga odustali. Naš slušalac zaključuje, problem je u tome što mi uvek prihvatamo nešto strano i još uvek to koristimo. Molim vas, recite spikeru da koristi srpsku reč zapeta.
Zapeta nije srpska reč, nego ruska. I u našem jeziku ustalila se kao rusizam koji se odavno odomaćio i ne prepoznaje se kao strana reč. Ruska je i točka, pa je dogovoreno da se ruski oblici zapeta i točka zamene domaćim zarez i tačka, što je normirano pravopisom iz 1960. Termin zarez propisuje se i pravopisom iz 93. Doduše pod naslovom zapeta ili zarez, ali se u daljem tekstu govori samo o zarezu, što znači da je on bio u zvaničnoj upotrebi više od 30 godina i sada ga je teško, a i nepotrebno na prečac izbaciti. Zapeta se prvi put javlja u školskom izdanju pravopisa iz 2001. a kao jedini termin za imenovanje znaka kojim se obeležavaju unutrašnji odnosi u rečenici, ustalila se sa pravopisom iz 2010.
Srpski na srpskom.
Kad se pominju pravopisni dogovori, najčešće se potežu ta dva primjera. I niko ne pominje kako je kompromis pravljen i sa lingvističkim terminima veznik i tvorba reči, koji su usvojeni umjesto srpskih varijanti, sve za igrađenje reči. A da ne govorimo o tome kako kao svoje koristimo reči koje su, uslovno rečeno, kroatizmi. Brojka, uređaj, vozilo, zdravstvo, glasina, svratište, drvored, redosled, jezikoslovac, strahovlada, obziran, napadan, najaviti, izvestiti i mnoge druge.
U te mnoge druge reči spadaju i hiljada koju svojataju Srbi i tisuća koju Hrvati smatraju svojom. Hiljada potiče iz grčkog, a tisuća iz staroslovenskog, pa nijedna strana ne polaže isključivo pravo na izričito korišćenje jedne ili druge reči. Recimo, hrvatski pisac Miroslav Karleža u svojim delima koristio je i tisuću i hiljadu, a na pitanje zašto to čini, odgovarao je: jer nema treće riječi. Da ima treće, i tu bih upotrijebio.
Srpski na srpskom.
Zaključke novosadskog književnog dogovora iz 1954. koji su prethodili izradi zajedničkog pravopisa i rečnika, između ostalih potpisao je i Miroslav Krleža. A potpisao je i deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. kojem se novosadski zaključci negiraju.
Prvi pokušaj jezičkog ujednačavanja koji je imao sličan kraj počeo je avgusta 1929. Na osnovu pravopisnog uputstva za sve osnovne, srednje i stručne škole Ministarstva prosvete, 1930. objavljeno je novo, usklađeno izdanje srpskog Belićevog i hrvatskog Boranićevog pravopisa. Ali zbog zamerki hrvatskih lingvista, jezičko zajedništvo trajalo je svega 10 godina. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Trying to reach the things that I can't see. Oh, yeah, 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 yeah.
8 časova i već skoro 16 minuta. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda na mestu najhladnijeg centra u našoj zemlji u ovom trenutku zamenili se Kopaonik i Zaječar, te je sada na Kopaoniku 1 stepen samo, a u Zaječaru 2 stepena. 11 stepeni je trenutno najviše izmerena temperatura, toliko je u Kragujevcu, a ukoliko vas neko pita koliko je sad temperatura kod vas, a vi kažete 10 stepeni, verujte, nećete pogrešiti. 10 stepeni je dakle najzastupljenija temperatura prema merenjima za 8 časova, tako da je bezmalo svuda, osim evo na Zlatiboru gde je 5 stepeni, gde je počela rosulja da pada, i Negotinu i Crnom Vrhu gde je 6 stepeni, u ostatku zemlje 10 stepeni, 9 stepeni je u ovom trenutku recimo, odnosno i dalje je toliko u Nišu, a danas najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stepeni, u Beogradu oko 16. A na balkonu starog dvora bili smo i na kraju drugog sata jutarnjeg programa. Tamo su sinoć bile naše zlatne odbojkašice, a dočekali su ih Beograđani i gosti Beograda. Čuli smo to od kolege Dejana Nikolića kako je dakle bilo na ovom dočeku, i samo što su dakle odbojkašice otišle iz Skupštine grada, jedan drugi događaj je počeo. Naime, u svečanoj sali starog dvora, odnosno Skupštine Beograda, sinoć je bio bal kojim je završena proslava jubileja 50 godina kultne emisije prvog programa Radio Beograda Kod dva bela goluba, tog bisera radiofonske umetnosti i pripovednog baštinjenja naše kulturne istorije. Premijerno je izvedena i drama koja se zove Kod kneza na balu, a evo kako je sve to zabeležio kolega Ranko Stojilović.
Zaista, na balu kod dva bela goluba sve je bilo kao u doba negdašnjeg građanskog Beograda. Od predivnog ambijenta, same svečane sale Skupštine grada, preko zvanica, takođe svečano obučenih, dama u večernjim toaletama i gospode u prigodnim odelima, sve do umetnika odevenih u duhu epohe. A drama Kod kneza na balu, autora Vuleta Žurića, u režiji Isidore Goncić, vratila nas je u proleće 1864. Dakle, svojim tonom i odnosom prema prošlosti, komad je potpuno bio u sazvučju sa prirodom emisije Kod dva bela goluba. Pisac Vule Žurić, osvedočeni radiodramski autor, priredio je igrokaz koji nas istovremeno podsjeća na kontinuitet našeg društva, na sve njegove probleme, nedaće i mentalitet, koliko i na odnos koji prema toj vrsti kulturne i društvene istorije uspostavlja emisija Kod dva bela goluba.
Pre svega mislim da je to i jubilej onih koji slušaju, koji čine radio, bez kojih radio nema smisla. I ja sam jedan od tih slušalaca koji je zapamtio onu ovu čuvenu špicu u nekim drugačijim terminima, još dok sam živeo u Sarajevu, i možete misliti kolika je bila čast kada su me pozvali da sarađujem, da napišem taj tekst. Bilo je jako lijepo sarađivati sa urednicima ovog programa i kasnije sa rediteljom i sa glumcima. Pošli smo od te neke zamisli na osnovu tih balova koji su se zaista održavali u to doba i koje možemo da nađemo i u dokumentima i u sećanjima, ali što ja mislim još važnije, na primjer, i u Beznu Svetlane Velmar Janković, jednom veoma važnom romanu za našu kulturu i za našu književnost, i na osnovu svega toga smo zamislili jedan bal koji se održava sa cilju, kako smo to rekli, da se prikupe sredstva i neki dobrovoljni prilozi, da se prikupe artefakti za otvaranje, prvo otvaranje izložbenog prostora Narodnog muzeja.
Gospodine Šafarić,
pa vi ste bleđi od neuspele dagerotipije. Šta vam je?
Pokradeni smo. Iz muzejske zbirke nestao je vaš nacrt Sablje knjaza Miloša.
Poput emisije, igrokaz Vuleta Žurića podsjeća nas na značajne ljude naše istorije, na kneza Mihajla, Šafarika, Anastasa Jovanovića, Kostu Cukića, Vladimira Jovanovića, a pre svih na Jovana Steriju Popovića, koji kao neki dobri duh i zaštitnik istinskih društvenih i umetničkih vrednosti lebdi i nad ovom predstavom i nad čitavom našom kulturom.
Malo smo pomešali ono što je moglo da se desi sa onim što je zaista bilo. Jednu, ajde tako da kažemo, pokretnu dagerotipiju Srbije iz 1864. godine, da vide jednu Srbiju koja je donekle ista kao što je danas, gde postoje neke sujete, omraze, gde postoje neka prepucavanja, nešto što se danas zove tabloidnost, a ranije se zvalo drugačije i bilo, čini mi se, mnogo uljudnije i pristojnije. A sa druge strane da vide jedan neverovatan napor i zasluge tih ljudi iz tog doba koji su samo 60 godina nakon početka velike revolucije i oslobođenja Srbije i sticanja ponovne nezavisnosti, onog što je najvažnije danas i bilo uvek slobode, koji su toliko radili i davali sebe da bismo mi danas imali ovo što imamo, i nama ostaje samo nakon ovoga pre svega da se zabavimo, ali da izvučemo neku blagu ponuku da moramo da budemo sve vreme svesni da to vreme nije tako davno bilo, a šta smo sve od tih ljudi dobili, i da to ni po koju cenu ne smemo da izgubimo.
50-godišnjica emisije Kod dva bela goluba obeležena je na mnogo nivoa. Od posebnog ciklusa emisija posvećenih sopstvenoj istoriji, objavljivanja knjiga, odabranih tekstova Dragoslava Ž. Savića i Aleksandre Jagodić, kao i zvučnih izdanja antologijskih emisija o Ivi Andriću. Ipak, sinoćni bal, prema rečima sadašnje urednice emisije Tamare Krstić, kao da je taj tradicionalni lepet golubijih krila u duhu špice ove popularne emisije dodatno osnažio.
Čini mi se da sada kada izađem na ulice grada Beograda da mi neće biti iste kao što su bile do pre ove večeri. Utisci su sjajni zaista. Mi smo se potrudili da ovo obeležavanje jubileja 50 godina emisije Kod dva bela goluba zaista bude drugačije i zaista bude u duhu onoga i što jeste emisija, ali i u duhu onoga što jeste Radio Beograd 1 i Radio Beograd. Uglavnom primamo čestitke.
Na balu Kod dva bela goluba nastupili su i ansambl Kolo, kao i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, na radost svih prisutnih koji su do kasnih sati plesali i evocirali uspomene na 50 godina dugu istoriju emisije Kod dva bela goluba.
Ordinary day.
8:28, čuli ste malo pre kako je bilo sinoć kod kneza na balu na završetku proslave 50 godina emisije Kod dva bela goluba, prvog programa Radio Beograda, a u nastavku jutarnjeg programa o još jednom rođendanu. 69. je rođendan malog pozorišta Duško Radović, upravo danas, 23. oktobra, i to je povod što je naš sagovornik telefonom Alek Rodić, direktor tog pozorišta. Dobro jutro, gospodine Rodić.
Dobro jutro.
Evo, najprije da vam čestitamo rođendan.
Hvala najljepše, lepo je biti gost Radio Beograda i uvijek se obradujem kada dobijem vaš poziv, to znači neka radost, da je neki novi događaj, da ćemo imati prilike da se veselimo, da se družimo i da se radujemo u pozorištu.
Mi smo želeli da vi budete naš gost i u studiju ovog jutra, ali s obzirom da je velika rođendanska proslava pred vama, potpuno vas razumemo i zahvalni smo i za ovaj telefonski razgovor i verujemo da će i našim slušalcima značiti i kako bi pozorište obeležilo svoj rođendan nego premijerom, jel tako? Večeras imate jednu veliku premijeru velikog odmora.
Tako je. Pa ja često volim da kažem, a nadam se da ćete se vi složiti sa mnom, svima nam je potreban ponekad veliki odmor. Od kompletne trke, od saobraćaja, od nas roditelja, đaka, dece, svi smo pod nekim stresom i o tome i govori ova predstava. I mi smo napravili, odnosno večera ćemo uraditi izvesti premijerno izvođenje predstave Veliki odmor u režiji Olje Đorđević, po tekstu Danice Nikolić, Nikolić, ovo Nikolić, Nikolić nije greška. Ona je
naravno, ona je rođeno Nikolić i udeto Nikolić.
tako je, da je to nevratno, uvijek se malo salimo na nje račun, tako da eto, nadam se da ćemo imati još jednu uspješnu premijeru. Ja moram da kažem da smo mi u posljednje 4 godine imali 21 premijeru, ovo će biti 22. premijera za nepune 4 godine i nadam se da će se ona repertoarski zadržati na repertoaru, jer Olja Đorđević reći da je poznata kao hitmaker i kao neko ko kada napravi predstave, ta predstava ima svoj život, a posebno što je ovo predstava za teenage scenu, jer kao što znate, mi imamo dečiju scenu, imamo ljudkarsku, imamo teenage scenu i ta scena je u posljednje vreme zaista jako tražena i od strane škole, od strane svih onih koji su naša publika. Naravno, imamo i scenu za bebe, da ne zaboravimo.
Kako bebe da zaboravimo, tamam posla.
Nikako, da.
Ukoliko sati je večeras premijera?
Premijera je u 20 časova, a pred samo izvođenje premijere imat ćemo naravno tradicionalnu godišnju dodjelu nagrada onima koji su bili najbolji u prethodnoj sezoni. Znači, bit će podeljeni 5 glumačkih nagrada, nagrada za režiju, nagrada za scenografiju itd. itd. Što će trajati neki 15 minuta, što je i red da se nagrade oni koji su bili najvredniji u minuloj sezoni.
69. rođendan malog pozorišta Duško Radović, to smo rekli odmah na početku. Slobodno bismo mogli da kažemo, gospodine Rodiću, the year before, dakle godina pre velikog jubileja, jel tako, sljedeće godine, celih 70 godina malog pozorišta, možda da se onako u letu podsjetimo svega najvažnijeg. Počelo je u Palasu, to mnogi možda i ne znaju.
Jeste, počeli u Palasu, počeli smo davno, 48. godine, ljudi se ne sjećaju, mnogi od nas je tad nismo ni rodili. Ali
tako je.
Ono što je najvažnije su mi zadržali kontinuitet i da smo od marionetskog beogradskog pozorišta, pozorišta za decu, ali uvijek smo bili, što je najvažnije, po lokaciji vezani za decu. Mi smo pre svega dečije pozorište, imali smo naravno tokom naše istorije izlete i na večernje sceni i tako dalje, koji su bili jako uspješni, ali ono što je meni jako drago i kao direktoru i kao čovjeku koji sam 34 godine u pozorištu Duško Radović, to što mi pre svega se bavimo decom i pozorištem za decu, mislim da su deca naša najveće blago sada. Ne citiram neki koji su mnogo pametniji i koji su to mnogo pre mene rekli.
Sasvim sigurno, mi vam još jednim od srca želimo sretan 69. rođendan. Potpuno smo spremni da sa vama zajedno slavimo i 7 decenije malog pozorišta Duško Radović. A za početak želimo vam večerašnju uspješnu premijeru i njen dug život. S obzirom da, kako ste vi rekli na početku ovog razgovora, zaista nam je svima potreban veliki odmor od svega ovog velikog oko nas. Nešto je malo
veliko,
sitno, toplo
hvala,
i ljudsko.
Hvala
i vama.
Na 70. rođendanu sigurno.
Držimo vas za reč. Alek Rodić, direktor malog pozorišta Duško Radović, upravo na rođendan tog pozorišta bio je sagovornik telefonom jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha!
frustration. Clean bandit, China ball, and marine thing may never. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Krstići Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas. Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival. Od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
mesec velikih jubileja, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
A u 8 časova i 38 i po minuta vreme je da promenimo i ton i ritam, a počet ćemo tako što ćemo emitovati džingl.
Gost jutra.
Bila zvučna najava za goste jutarnjeg programa ovog utorka 23. oktobra, predsjednik Uslavskog društva Vuk Karadžić ovde u Beogradu, Draško Magdalenić naš je gost. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozvaću vas samo malo bliže mikrofonu, sad su gusle bile u prvom planu, a sada će biti vaš govor. I ovo je, dakle, ko što rekoh, zvučna pozivnica za večeras. A večeras je jedno vrlo posebno guslarsko veče na Kolarcu od 19 časova.
Društvo guslara Vuk Karadžić Beograd, poštujući svoju tradiciju, istoriju, kulturu svog naroda, epiku, gusle naravno posebno, večeras organizuje veče gusala epske poezije posvećeno stogodišnjici od proboja Solunskog fronta. Inače, naše društvo, ne bih rekao tradicionalno, ali u svakom slučaju krajnje ozbiljno prilazi svim našim istorijskim trenucima i trudi se da ih otrgne, odnosno da ih predstavi javnosti na način na koji mi smatramo da je najbolji. To smo radili i prije 4 godine kada smo organizovali stogodišnicu Velikog rata.
Početka,
da bome, Velikog rata, i to je bilo fenomenalno veče u svakom pogledu, da ga sada ne analiziram. Prošle godine smo takođe napravili jedan pozitivan iskorak u smislu afirmacije 800 godina naše državnosti, 200 godina dinastije Nemanjića. Mislim da smo u tom pogledu napravili jedan od ozbiljnijih programa i iskoraka. Čak se smijem usuditi da smo to uradili na pravi način, za razliku od mnogo odgovornih institucija u društvu. A iako su radili, ajde da ne bude mnogo kritičan, ali da napomenem da nisu na najbolji način predstavili našoj javnosti, jer je to možda, čak sam i ubijeđen, jedan od najznačajnijih praznika našeg naroda. 800 državnosti, ja ne znam koji još narod u svijetu se može sa tom činjenicom pohvaliti.
Ja verujem, gospodine Magdaleniću, da se mnogi sada slažu sa vama, a također sam sigurna da se mnogi raduju večerašnjoj večeri na Kolarcu, rekao smo o 19 časova. Imali, osim što je veče posvećeno stogodišnjici proboja Solunskog fronta i završetku Prvog svjetskog rata, imali neki naziv ovo veče? Obično vi date neki naslov tim svojim guslarskim večerima.
Pa mi smo ovog puta učinili možda jedan drugačiji odnos prema, odgovorni odnos, tako da kažem. Htjeli smo da prikažemo ovaj tok i bit upravo samog proboja Solunskog fronta i te Golgote koja je naš narod najviše istorijski koštao, pitanje u kojoj mjeri smo se i da li se uopšte možemo oporaviti. Samim time nam se i nametnuo program na koji moramo i možemo da ga predstavimo javnosti.
Dakle, koliko guslara?
Devet guslara. Program će voditi naši eminentni glumci Savo Radović i Radovan Seratlić. Biće i pjesnik Božidar Glogovac, inače naš član našeg društva. Tako da je sadržajan je program. Da napomenem, kad već smo kod učesnika, da su gusari proslavljeni Milomir Miljanić, Kosta Plakalović, naš Draško Maliđan, dakle to su vrhunski gusari, Đorđe Tanović i ostali su svi članovi našeg društva, Dragan Maliđan, moj sin Strahinja Magdelinić, Blagoje Bodrioga, moja malenkost. Tako da tu smo na okupu i trudimo se da damo jedan zaista pravi i kvalitetan program, a program je kvalitetan u tom smislu što je režiju za to veče radio Milutin Šarac, inače čovjek koji je dao sebe i od sebe maksimum, posvećen je našoj historiografiji, našoj kulturi i našim najvažnijim istorijskim i kulturnim događajima tokom minulog perioda, dakle da to sve ima jednu posebnu sadržinu i jedan izuzetan kvalitet.
E sad mi znamo, odnosno ogromna većina zna, ili ja makar želim da verujem da zna koliki je značaj i gusala i usmene tradicije uopšte u našem narodu. Ono što bih voljela da vas pitam, kažete na ovoj večeri večeras bit će predstavljen prosto jedan istorijski tok, jel tako, kada je naš narod u pitanju, ali na ovaj poseban guslarski način, ima li pesama u desetercu o Prvom svjetskom ratu?
Naravno da ima, ali čujte, mi smo se u ovim programom vezali smo se isključivo za Golgotu našeg naroda i proboj Solunskog fronta. Jer smo prije 4 godine imali veče posvećeno početku Prvog svjetskog rata, dakle Velikog rata, i krenuli smo naravno od Cera, od Kolubare, od tih najbrilijantnih pobjeda našeg naroda u Prvom svjetskom ratu sa najjačom silom svijeta u onom trenutku. Možda to i nije pohvalno iz nekih drugih konotacija i analiza, kako danas hoće savremenici sve da okrenu na opačke, ali jeste činjenica da su to jedni najrodoljubivi, najjači, najemotivniji trenuci gdje se naš narod opire i ljubi svoj prag i ne da svoju zemlju, ne da svoju otadžbinu, voli Tihu Moravu i pored nje opstaje sve te vjekove.
A da li ima deseteračke pesme o proboju Solunskog fronta?
Naravno, ima, jel? Naravno, i u principu, pa da sad da ne prepričavam tog programa, ali program kreće od Sarajevskog atentata, završava se sa Kamačalanom. Dakle, ima pjesama. Dobro ste primijetili. Nemamo možda u dovoljnoj mjeri koliko sam taj istorijski događaj zaslužuje.
Ali već se vreme promenilo. Ima. Naravno, već se vreme promenilo. Tu već mi imamo i pisanu istoriju. Hoću reći, u to vreme značaj usmene tradicije je za nijansu manji, ali ipak važan, dovoljno važan, dovoljno prepoznat da je važan od naroda, da bi narod napravio deseteračku pesmu o svim tim slavnim bitkama i tom slavnom vremenu naše vojske u Prvom svjetskom ratu.
Ja inače moram da napomenem činjenicu da bi morali da smo posvećeni guslama i epskom stvaralaštvu iz prostog razloga što gusle prate tok našeg bića i dugo vremena su upravo one prenosile književno stvaranje i kulturno stvaranje i opstajanje našeg naroda. I one pamte najznačajnije događaje, najubedljivije momente našeg naroda i istovremeno daju, oblikuju karakterne osobine pojedinaca i čitavih događaja.
Koliko imate mladih članova u guslarskom društvu?
Trudimo se da ih imamo što više, ali dobro vam je pitanje, možda da ne kažem sad ovu drugu konotaciju, ali naravno da imamo recimo pored ostalog u Srbiji i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori postoje festivali mladih guslara. Dakle, živi to u narodu, živi to kod naših mlađih naraštaja, pa evo ovdje u Beogradu i u našem društvu mi imamo ne mnogo, ali sasvim dovoljno mladih dečaka, gusara, koji drže gusle i koji se bave gusarstvom.
Izvinite,
ne dozvoljavaju da se one zaborave.
I da dodam, i devojčica, odnosno devojaka, pa ću pomenuti i Bojanu Peković, koja je pre par godina pobedila u jednom velikom televizijskom takmičenju, upravo guslajući, jel tako, pevajući gusle.
Briljantan vam je primjer u svakom pogledu. Mislim
nije
da
to
ona
ženama zabranjeno.
Ne, naravno, žene su, pogotovo u Srbiji, bile u prilici i gusale su. Mi u našem društvu su imali smo dvije, tri žene, djevojke koje su gusale, tako da to nije nikakva novina. A Bojana je možda čak i jedan od najboljih reprezenata u smislu afirmacije gusala i kod mladih i širokoj javnosti.
Da. I još evo za kraj ovog razgovora i kao još jedna dodatna, hajde tako da kažem, pozivnica svima koji su zainteresovani da čuju večera sa 19 časova Guslarsko veče na Kolarcu posvećeno stogodišnjici proboja Solunskog fronta, a u organizaciji društva Vuk Karadžić. Gospodine Magdaleniću, vi ste došli sa čak dvoje gusala, mi smo se ovdje svi veoma prijatno iznenadili. Kada neko gusla, onda tu je i taj vizualni moment također jako važan, ne samo to kako je neko obučen, i to je važno, ali gusle same po sebi zaista privlače pažnju. Evo, vi imate jednu koje čiji je vrat ovdje gore, eto, tako da kažem, ili glava, kako se ovo zove, ovaj kraj?
Ovo je kraj gusla. Znate zašto dvoje? Zato
tu je koza, ja... a na drugom beše orao, je li tako, jeste, koji jednu aždaju.
Sa zmajem, da, aždaju.
A budalo je u obliku jedne zmije koje...
To su gusle od mog sina Strahinje.
Aha.
I on, naravno, koji svi mladi ljudi, on teži nečem ljepšem, nečem finijem, odgovornijem.
Ove su malo starije. Makar
i vizualno. Ove su moje jednostavnije, ali ih ja volim jer ovo mi je dar. Ovo mi je dar od jednog velikog, velikog gusara, Saše Laketića, i ja ih tako ljubomorno čuvam, a inače imaju tu divnu simboliku na, gore na vrhu kozija glava, a u krajnjem koza ima poseban specifikum u našem narodu.
Kažete vi, koza nas je odhranila.
U krajnjem. To možemo i da čujemo malo gusle upravo vezano za ovaj istorijski trenutak i
Naravno.
Za naše veče,
Naravno.
Koje se večeras održava, i očekujem da će naš Kolarac biti prepun ljubitelja gusala i proslave ovog velikog istorijskog događaja.
Mnogo vam hvala.
Srpska vojska od negda, da bugarske armije napada, pred vratima od Soluna grada. Tu oficir Siv Sokole Marko, četi svojoj govoraše vako, sabljom pokazuje okle Bugar Srbe nadražuje. Tamo gore gdje je ona tmina, vidite li planinskoga džina, vis najtvrđi od kajmak čalana, tu je vojska tuđa ukopana. U endeke i tvrde rovove, da čekaju Srbe sokolove.
Radio Beograd 1.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah.
4,5 minuta je do 9 časova na samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a pre odjave nekoliko napomena o tome šta će se danas dešavati na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Naravno, to su celodnevni programi u svim salama i po štandovima i velikih izdavača, pa i manjih izdavača. Uopšte, mnogo toga će se i danas, tokom ovog drugog porodičnog dana, hajde još jednom da skrenemo pažnju na to, ovogodišnjeg sajma knjiga, dakle, odvijati, a vašoj pažnji mi onako na neki način posebno preporučujemo u sali Borislav Pekić, hala 1A, od 14 časova čitanje Italije. Italijanski institut za kulturu i izdavačka kuća Arhipelag predstavljaju tri antologije savremene italijanske književnosti, koje su pod objedinjujućim naslovom Čitanje Italije objavljene u izdanju Arhipelaga. Razgovor o antologijskim pregledima savremene italijanske književnosti održat će se, dakle, upravo u sali Borislav Pekić od 14 časova, a o knjigama će govoriti Davide Scalmani, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, Snežana Milinković, šef katedre za italijanistiku na Filološkom fakultetu i koordinatorka prevoda na srpski jezik, te Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga. A u sali Ivo Andrić, od 12 pa sve do 16 časova, ceo niz tribina o položaju knjige. Od 12 časova knjige u javnosti, šta se desilo sa književnom kritikom u medijima. Od 13, vreme pamćenja, znamo li čime je zadužio našu nauku i kulturu Mihajlo Petrović Alas povodom 150 godina od rođenja. Potom od 14 časova knjiga će spasiti svet, kako do lepe i čitke knjige. 15 časova knjiga u javnosti, jesu li kolumne koje pisci pišu, publicistika ili lepa književnost. O dešavanjima na sajmu knjiga u Beogradu slušat ćete naravno i u emisijama prvog programa Radio Beograda i danas i sve vreme trajanja sajma. A mi u ovom trenutku malo pre 9 završavamo jutarnji program i zahvaljujemo vam na pažnji. U potpisu muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Rasenović. Prijetno i do slušanja.